50 languages.
41.
Kvardek unu.
Demander le chemin.
Orientigio.
Où est le syndicat d'initiative?
Kie estas la turisma oficejo?
Pourriez-vous me procurer un plan de la ville?
Ĉu mi povus havi urbomapon?
Peut-on réserver une chambre d'hôtel ici?
Ĉu rezerveblas hotelĉambro ĉi tie?
Où est la vieille ville?
Kie estas la malnova urbo?
Où est la cathédrale?
Kie estas la katedralo?
Où est le musée?
Kie estas la muzeo?
Où peut-on acheter des timbres?
Kie aĉeteblas poŝtmarkoj?
Où peut-on acheter des fleurs?
Kie aĉeteblas floroj?
Où peut-on acheter des billets?
Kie aĉeteblas biletoj?
Où est le port?
Kie estas la haveno?
Où est le marché?
Kie estas la bazaro?
Où est le château?
Kie estas la kastelo?
Quand commence la visite?
Kiam la visito komenciĝos?
Quand se termine la visite?
Kiam la visito finiĝos?
Combien de temps dure la visite?
Kiam longe la visito daŭras?
Je voudrais un guide qui parle allemand.
Mi ŝatus germanparolantan ĉiĉeronon.
Je voudrais un guide qui parle italien.
Mi ŝatus italparolantan ĉiĉeronon.
Je voudrais un guide qui parle français.
Mi ŝatus francparolantan ĉiĉeronon.